Հենց այն սուրբ պտուտակները, որոնք զվարճություն էին պատճառում Ուոլդոնի գիտական ընկերության անդամներին, ճշտությամբ ու հավատով էին ծառայում նրա թռչող մեքենայում. Մի մասը մեքենան պահում էր օդի մեջ, մյուսները առաջ էին մղում, միաժամանակ ապահովելով նաև արագությունը և անվտանգությունը. Իսկապես, պտուտակի փոքր գործողության, բայց թևերի զգալի մակերեսի օգնությամբ գործնականորեն միանգամայն հնարավոր է, ինչպես պարոն Վիկտոր Տատենն է ասում, ընդհանուր առմամբ լուծելով խնդիրը, նվազագույն ուժ գործադրելով, բարձրացնել անսահման ծանրություն. Եթե օրնիտոպտերը, որը իր թռիչքի ժամանակ վերարտադրում է թռչունի թևերի թափահարումը, ուղղաձիգ է բարձրանում, ապա հելիկոպտերի պտուտակների թևերը օդը ճեղքում են անկյունաձև, կարծես թե նա բարձրանում է թեք մակերեսով. Կարելի է ասել, որ հելիկոպտերը թև թիակի փոխարեն ունի թև պտուտակ. Ինչպես հայտնի է, պտուտակը շարժվում է միայն սեռնու ուղղությամբ. Եթե սեռնին տեղակայված է ուղղաձիգ դիրքով, պտուտակը տեղաշարժվում է դեպի ուղղաձիգ հարթություն. Երբ տեղակայված է հորիզոնական դիրքով, տեղաշարժվում է դեպի հորիզոնական հարթություն. Ինժեներ Ռոբուրի թռչող ապարատը կարող էր շարժվել և դեպի հորիզոնական, և դեպի ուղղահայաց հարթությունները. Ահա նրա Ալբատրոսի ճիշտ նկարագրությունը, որը կարելի է բաժանել երեք հիմնական բաղկացուցիչ մասերի. Իրան, բարձրացնող ապարատներ և քաշող ապարատներ, մեքենական մաս. Իրան. Կլոր, ամուր միացված Իրանում տեղակայված են մեխանիկական էներգիա արտադրող ապարատներ և տեղավորված են տարբեր պահեստարաններ, զենքերի, գործիքների ու սարքերի համար, ինչպես նաև գլխավոր մառանը, բոլոր տեսակի մթերքների համար. Այնտեղ են տեղավորվում նաև ջրի ցիստերները. Վերևում գտնվում է 30 մետր երկարության և 4 մետր լայնության հարթակը, իսկական նավի տախտակամածի նման, որի առջևի մասը վերջանում է սուր ձևով. Տախտակամածի եզրամասերում կան ոչ մեծ մույթեր, որոնք միացված են մետաղալ արեցանցով և փայտե բազրիքով. Տախտակամածն ունի 3 խցիկ, որոնց բաժինները նախատեսված են կամ անձնակազմի, կամ մեքենաների համար։ Կենտրոնական խցիկում տեղակայված են այնպիսի մեքենաներ, որոնք գործողության մեջ են դնում բոլոր բարձրացող ապարատները, առաջամասի խցիկում առջևի թիապտուտակը, նավախելի խցիկում հետևի թիապտուտակը։ Այս բոլոր մեքենաները գործում են մեկը մյուսից անկախ։ Առաջամասում առջևի խցիկում տեղավորված են բուֆետի սենյակը, խոհանոցը և անձնակազմի սենյակները։ Նավախելում հետևի խցիկում կան մի քանի նավասենյակներ, որոնց թվում ինժեների սենյակը և ճաշարանը, իսկ այդ բոլորի վրա բարձրանում է ապակեպ պատմի տնակ, որտեղ ղեկակալը կարգավորում է օդանավի ընթացքը։ Խցերում լույսը թափանցում է լուսանցույցներին հակցված հատուկ եղանակով պատրաստված ապակիների միջով, որոնք 10 անգամ ավելի ամուր են սովորական ապակուց։ Օդանավի Իրանի տակ տեղավորված է ճկունզը սպանակների համակարգը, որոնց նպատակն է վայրեջքի պահին մեղմացնել ցնցումը, չնայած որ թռչող ապարատի վայրեջքը կատարվում է շատ սահուն, որովհետև նրա բոլոր շարժումները հնազանդվում են ինժեների կամքին։ Բարձրացնող ապարատներ և քաշող ապարատներ։ Հարթակին ուղղաձիգ դիրքով տեղակայված է 37 սռնի, որոնցից 15-ը նավի յուրաքանչյուր կողերի երկարությամբ և 7-ը ավելի բարձրերը կենտրոնում։ Կարելի է մտածել, որ այդ նավը 37 կայմասյուն ունի։ Միայն այդ կայմասյուներից յուրաքանչյուրը առագասների փոխարեն կրում են հորիզոնական ուղղությամբ ամրացված ոչ մեծ դրամագից և քայլար ունեցող երկուական պտուտակ, որոնց կարելի է պտույտի արտակարգ արագություն հաղորդել։ Պտուտակները դառնում են մեկը մյուսից անկախ։ Բացի դրանից, բոլորն էլ միասին զույգ-զույգ պտտվում են հակառակ ուղղությամբ։ Այսպիսի տեղաբաշխումը անհրաժեշտ է նրա համար, որ թռչող ապարատը չսկսի պտտվել իր սեփական առանցքի շուրջը։ Այսպիսով, հենվելով օդի ուղածիկ սյանը, բարձրացնող պտուտակները ստեղծում են բարձրացնող ուժ։ Միաժամանակ օդանավը հավասարակշիռ վիճակում են պահում նաև հորիզոնական հարթության վրա։ Այսպիսով ինժեներ ռոբուրի թռչող մեքենան սարքավորված է 74 բարձրացնող պտուտակներով։ Ընդ որում նրանցից յուրաքանչյուրի 3 թևերի ծայրերը ամրացված են մետաղյա շրջանակով, որը թափանիվի տեղ է ծառայում և հեշտացնում է շարժիչի աշխատանքը։ Ալբատրոսի առաջամասի և նավախելի հորիզոնական սրնիների վրա ամրացված են 1 քայլար ունեցող քառաթև թիապտուտակներ։ Այդ պտուտակները կարող են պտտվել հակառակ ուղղությամբ՝ թռչող ապարատը շարժելով առաջ կամ ետ հորիզոնական հարթության վրա։ Դրանց տրամագիծը ավելի մեծ է, քան բարձրացնող պտուտակներինը, և նրանք նույնպես կարող են պտտվել արտակարգ հարակությամբ։ Մի խոսքով, ինժեներ ռոբուրը իր ալբատրոսը ստեղծելով կատարելագործեց թռչող ապարատների սիստեմները, որոնք լավագույնն են համարել պարոններ Կոսյուն, Դելալանդելը և Դպոնտոն Դամեկուրը, բայց նա լրիվ իրավունք ուներ պիոներ համարելու իրեն իր օդանավի շարժիչների համար էներգիայի աղբյուր ընտրելու և օգտագործելու ասպարեզում։ Մեքենական մաս ջրի գոլորշու կամ ուրիշ հեղուկների գոլորշիների մեջ չէր, ոչ էլ սեղմված օդի կամ մի այլ առազգական գազի մեջ, և ոչ էլ մեխանիկական աշխատանք կատարելու ընդունակ պայթուցիկ խառնուրդների մեջ ռոբուրը գտել իր թռչող մեքենան օդում պահող և շարժման մեջ տնող էներգիայի աղբյուրը։ Նա դիմեց էլեկտրականությանը, այն ուժին, որը մի գեղեցիկ օր պիտի դառնա արդյունաբերության սիրտը։ Սակայն ինժեները էլեկտրական հոսանք արտադրող ոչ մի մեքենա չօգտագործեց։ Նա սահմանափակվեց միայն մարտկոցներով ու ակումուլյատորներով, բայց ինչպիսի տարեր էին մտնում այդ մարտկոցների կազմում, ինչ թթուներ էին նրանց գործի գցում։ Դա ռոբուրը գաղտնի պահեց, այնպես ինչպես գաղտնի պահեց ակումուլյատորի կառուցվածքը։ Ինչպիսին էր այդ դրական և բացասական բևեռների բնույթը, դա ոչ ոք չգիտեր։ Գյուտարարը վախեցավ, և դա անհիմն չէր, նույնիսկ այդ գյուտի համար պատենտ վերցնել, բայց այսպես թե այնպես հաջողությունը անկասկած էր։ Մարդկոցները արտակարգ զորություն ունեին, թթուները համարյա ոչ գոլորշիանում էին, ոչ էլ սառչում, ակումուլյատորները իրենց արժանիքներով զգալի նման էին Forcelon Folkmar-ի ակումուլյատորներին։ Վերջապես հոսանքի ուժը չափվում էր ամպերի մինչև այդ չլսված արտակարգ քանակությամբ։ Դրա համար էլ ալբատրոսը իր տրամադրության տակ ուներ էլեկտրական էներգիայի անսահմանափակ պաշար, և այն գործածության մեջ էր դնում նրա պտուտակների ամբողջ սիստեմը, որոնք ռոբուրի թռչող մեքենային հաղորդում էին վեր բարձրանալու և առաջ ընթանալու այնպիսի մի ուժ, որը լիուլի և դեռ մի բան էլ ավելի բավարարում էր նրա բոլոր պահանջները ցանկացած պարագաներում։ Այսպիսով կրկնում ենք, օդային հաղորդակցության համար էլեկտրականությունը որպես էներգիայի աղբյուր օգտագործելու գաղափարը բացարձակապես պատկանում է ինժեներ ռոբուրին, բայց դրա ստացման եղանակը նա լրիվ գաղտնի պահեց, և եթե Ուելդոնի գիտական ընկերության նախագահին և քարտուղարին չհաջողվեր թափանցել այնտեղ, ապա միանգամայն հնարավոր էր, որ այդ գաղտնիքը կորչեր մարդկության համար։ Ինքնըստինքյան հասկանալի է, որ թռչող ապարատը բավականին դիմասկունություն է ունեցել, և դա բացատրվում է ծանրության կենտրոնի ճիշտ ընտրությամբ։ Հարկ չկար վախենալու, թե նա հանկարծ թռիչքի ժամանակ կարող է վտանգավոր ձևով թեքվել կամ գուցե շուռ գալ։ Մնում է պարզել, թե ինչ նյութեր էր օգտագործել ինժեներ ռոբուրը իր օդանավի համար։ Ի դեպ, նավ անունը միանգամայն համապատասխանում է ալբատրոսին, իսկ ինչ նյութեր դա այնքան ամուր, որ Ֆել Էվանսի սուր դանակը չկարողացավ նույնիսկ քերծել, իսկ Քերրի Պրուդենտին չհաջողվեց իմանալ դրա բնույթը։ Այնինչ դա թղթից էր, արդեն երկար տարիները, ինչ այդ տեսակ թղթի պատրաստումը լայն տարածում է գտել։ Սոսնձով կպցրած թղթից, որի թերթերը հագեցված են դեքստրինով ու օսլայով, և ապա անց են կացված ջրաբաշխական մամլիչի միջով, ամուր երկաթի նման նյութ է ստացվում։ Նրանից պատրաստված բլոկները, երկաթուղագծերը, վագոնների անիվները ավելի ամուր են, քան մետաղից պատրաստվածները, և բացի այդ շատ թեթև։ Ռոբուրն էլ հենց այս զուգորդված ամրությունն ու թեթևությունը որոշեց օգտագործել իր թռչող մեքենայի ստեղծման ժամանակ։ Իրանը, տախտակամածը, խցիկները, նավասենյակները բոլորը պատրաստված էին թղթից, որը մամլիչի տակ համարյա մետաղի էր փոխվել։ Այդ թուղթը մի ուրիշ հատկություն էր ձեռք բերել, չէր այրվում, մի հանգամանք, որը հատկապես կարևոր է մեծ բարձրության վրա թռչող օդանավի համար։ Բարձրացնող ապարատների և ձգող ապարատների տարբեր բաղկացուցիչ մասերը, սեռնիները և պտուտակաթևերը պատրաստված էին ժելատինով պատված ֆիբրից, որը միաժամանակ և ամուր էր, և ճկուն։ Այդ նյութը, որնի վիճակի էր ընդունելու ցանկացած ձևը, որն անլուծելի էր առանձնապես գազերի և հեղուկների մեջ, իսկ մասնավորապես թթուների ու սպիրտների մեջ, էլ չենք խոսում նրա մեկուսի չատկությունների մասին, պարզապես անփոխարինելի էր ալբատրոսի մեքենական մասում։ Ինժեներ Ռոբուրը, բոցման Թոմ Տերները, մեխանիկը իր երկու օգնականների հետ, ղեկակալ երկու ընկերները և խոհարարը, ընդամենը 8 մարդ, կազմում էին ալբատրոսի անձնակազմը։ Նրանք առանց դժվարության օդանավը ղեկավարում էին թռիչքի ժամանակ։ Որսորդական և զինվորական հրացաններ, զուգ որսալու հարմարանք, էլեկտրական լապտերներ, դիտողական գործիքներ, ճանապարհը որոշելու համար բուսսոլներ և սեքստանտներ, ջերմաստիճանը չափելու համար ջերմաչափեր, զանազան ծանրաչափեր, մի մասը բարձրությունը որոշելու համար, մյուսները մթնոլորտի ճնշման փոփոխությունները նշելու համար, փոթորիկը նախագուշակող փոթորկաձայնորսիչներ, ոչ մեծ գրադարան, դյուրատար տպարան, հրետանային զենք, որը տեղավորված էր հարթակի կենտրոնում պտտվող հրետանասայլի վրա, որի լցամասի և նետվող արկի տրամագիծը 60 մմ էր, վառոդի և գնդակի պաշար, դինամիտային գլանիկներ, խոհանոց, որը տակացվում էր ակումուլյատորի հոսանքով, մսի և բանջարեղենի պահածոների պատկառելի պաշար, որը տեղավորված էր նավամբարում մի քանի տակար բրենդիի, վիսկիի և ջինի կողքին, մի խոսքով այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ էր մի քանի ամիս յոլա գնալու առանց վայրեջ կատարելու։ Սարքավորումների կազմի մեջ էին մտնում նաև օդանավի պիտույքները, չխոսելով արդեն հայտնի խողովակի մասին։ Բացի դրանից, ալբատրոսի վրա կար թեթև, ջրի մեջ չսուզվող ռետինե նավակ, որը կարող էր օդանավի 8 մարդուն էլ պահել գետի, լճի կամ ծովի խաղաղ մակերեսի վրա։ Բայց արդյոք Ռոբուրը գոնե մտածել էր անսպասելի աղետի դեպքում պարաշուտներ ունենալու մասին։ Ոչ, նա մտքովն էլ չէր անցկացրել աղետի հնարավորության մասին։ Սեռնու պտուտակները պտտվում էին մեկը մյուսից անկախ, և մեկի կանգ առնելը չէր խանգարում մյուսի շարժմանը, իսկ որպեսզի ալբատրոսը կարողանար շարժվել իր հարազատ տարերքում օդի մեջ, բավական էր, որ աշխատեր նրա պտուտակների միայն կեսը։ «Շնորհիվ իմ ալբատրոսի», կարճ ժամանակից հետո հայտարարեց Ռոբուր նվաճողը նոր ակամա հյուրերին։ «Ես այժմվանից աշխարի 7-րդ մասի տիրակալն եմ. այն ավելի մեծ է, քան Ավստրալիան, Օկեանիան, Ասիան, Ամերիկան և Եվրոպան միասին վերցրած. իմ օդային Իկարիայում երբևիցե բնակություն կհաստատեն հազարավոր իկարներ»։